Ma võtsin juba eelmine kord ette sellise teema, et rääkida uus loodu reaalsused. Kui sa loed inglise keelt, siis ma võin sulle soovitada ühte raamatut, mida ei ole küll siin meie raamatulitis olemas, aga inglise keeles on ta olemas. Internetist otsid sellise raamatu välja nagu New Creation Realities. Ja autor on E2V ja Kenyon Y-ga kirjutatakse. Täiesti tuleb sul kohe välja, seda on nii-öelda vabalt saada see raamat. Isegi on ta ühes kohas lausa sisse loetud YouTube'is, et kui keegi inglise keelt oskab. See on üks klassikaline raamat, kahju, et seda ei ole eesti keelde tõlgitud kunagi, aga ta regeleb need asjad väga detailselt ja põhjalikult, et kui keegi tahab uurida kunagi. See on, ütleme, see materjal, millest on ka omal ajal Kenneth Hagin saanud kindlasti väga palju inspiratsiooni. Väga paljud tema raamatud on sellest raamatust inspireeritud olnud tegelikult. Eriti, mis räägivad just uskliku meelevallast, sellest, kes me oleme Kristuses ja uuest loodust ja sellest teemadest. Et see on nagu selline hea algallikas, mille juurde tagasi vahest minna. Aga teeme lahti Johannese 3. Peatüki ja 1. Salmi. Et ma mingil määral kordan mõningad asju üle, mis ma eelmine kordi pakkasin vaatama. Aga see on kindlasti hea ja kasulik. Oli variseride seas mees Nikodeemus nimi, üks juutide ülem. See tuli Jeesus juurde öösel ja ütles temale. Rabi, me teame, et sa Jumalalt oled tulnud õpetajaks, sest keegi ei või teha neid imetähti, mida sina teed, kui Jumal ei ole temaga. Nüüd üks asi, mis on huvitav. Üks juutide ülem, variseride seast mees, elam siis keegi, kes oli ilmselgelt vana lepingu tekstidega ja kursis, tegi ühe tõsise järelduse, et kui keegi teeb selliseid imetähti, siis need saame aru siis imetähede tervenemised, mis toimusid Jeesuse kaudu, siis Jumal peab temaga olema. Väga huvitav järeldus. Ka juba vanal lepingu ajal inimestel, kelles natukene olidki kursis Jumala sõnaga, said sellest väga selgelt aru. Tänasel päeval on kahjuks vahest väga kurb, et need, kes isegi on uue lepingu ajal, kes võiksid olla kursis olla nii vana kui uue testamendiga, ei ole ikka sellest aru saanud veel. Et kui imede tunnustähed on toimumas, siis Jumal on tegutsemas. Amen. Seda, see on viis, kuidas Jumal ennast näitab, see on viis, kuidas Jumal ennast enda suurust ja vägevust näitab. Ja ma usun, et see on midagi head, mis Jumalal on valmis pandud. Nüüd siis töötab edasi 3. Salmis. Jeesus vastas ning ütles temale, tõesti ma ütlen teile, kui keegi ei sünni ülalt, ei võida Jumala riiki näha. Üks kuvitav tarkus, on hoopis kõrval teema, kui keegi tuleb sinuga usu asjadest arutama või ütleme, lihtsalt räägib midagi sulle sinu usuprintsiipidest või üritab mingit teemat tõstatada. Sa ei pea alati vastama selle inimese küsimustele või minema tema tõstatatud teemaga kaasa. Sa märkad, Jeesus ei hakka üldse selle asja ümber nii-öelda asjaga tegelema, mida see välja tõi see variser. Vaid ta hakkab talle rääkima seda, mida ilmselgelt Jumala vaim andis talle südamesse temale just rääkida. See on üks tarkus ka eriti, kui vahest ütleme inimestega, kui sa hakkad evangeeliumi kuulutama, siis vaata inimesed tahavad nagu selle jutu ajamise üle võtta ja hakata sinuga mingisugustesse vaidlustesse nii-öelda langema. Selle koha peal on väga tark suunata see, mida sa tahad rääkima selle peale, mida sina on temale öelda. Mitte sellele, mida teemal temal tahab vaielda või seda, mis temal tahab tõstata. Jeesus ütles, et uuesti tuleb sündida. See on see oluline teema. Tema tuli rääkima tegelikult imedest ja tunnustähtedest ja sellest, mis ta näinud on, mis ei ole ka vale, aga me näeme, Jeesusel oli üks sõnum talle rääkida. Kui keegi sünni ülalt ei võida Jumala riiki näha, nagu ma ennem eelmine kord välja tõin, viibel kasutab väljendid ülevalt sündima või uuesti sündima, tegelikult mõned tõlked ei kasutavad selle koha peal väljendid ka uuesti sündima. Ja siis ka Jumala riigist, kui räägitakse, siis need on oma ideede mõttes, võiks öelda sünonüümid, mitte nüüd täpi pealt, aga selles mõttes, kui me oleme uuesti sündinud, siis me oleme ka Jumala riigis. Või kui me kasutab ka väljendit Jumala riiki nägema, või siis siin hiljem siis kasutab ka väljendit tegelikult paarist teises kirjakohas on see, et me oleme Jumala riigis, siis tegelikult need räägivad ühest samast asjast siiski. Ja kui me näeme riiki, siis me oleme ka selles sees. Amen. Et see ei ole lihtsalt see, et me näeme midagi kaugelt, aga kogu lugu. et mingisugused erinevad staadiumid ei ole, nagu öeldakse, Jumala riigi nägemine ja Jumala riigis olemine või Jumala riigi maitsimine, midagi taolist, need on kõik üks ja sama asi, millest Piibel räägib tegelikult. Nüüd Nikodeemus ütles temale, kuidas võib inimene sündida, kui ta on vana. Ega või ta teist korda minna oma ema ihusse ja sündida. Jeesus vastas, tõesti, ma ütlen sulle, kui keegi ei sünni veest ja vaimust, ei või ta Jumala riiki pääseda. Siin ta räägib siis Jumala riiki pääsemisest ja räägib sündimisest, veest ja vaimust. Nüüd üks huvitav asi on see, asi, millest vahete vahel kristlased, isegi ka ütleme uues lepingus elavad kristlased, ei ole aru saanud, et Jumal vaatab meie peale esmalt kui vaimse, kui tahad vasutada isegi sõna vaimse olendi peale, võib-olla kõla piirrana, aga ta piibil kirjeldab seda, et me oleme vaim, meil on hing ja me oleme ihus. Amen. Ja see on järjekord on ka oluline, et see ei ole mitte vastupidi, et sul on nii-öelda ihu ja sul on ka hing ja sul on ka mingisugune vaim. Ei, sina oled vaim, sul on hing ja sa elad ihus. See on see järjekord just. Ja sellepärast ka see uut testamenti, kui sa loed, siis väga paljud asjad on just räägitud sellest rakursist, et me oleme vaim ja meil on hing ja me elame ihus. Et see on see lähtekoht, kuidas Paulus väga paljud asjad on kirjutanud ja seda tuleb meeles pidada eriti ka siin selles kontekstis just. Ja nüüd see Nikodeemus vaatas selle peale, mis on väliselt nähtav. Kui räägitakse uuest sündimisest, siis tema hakkab kohe mõtlema loomulikust sündimisest. Aga loomulik sündimine on küll oluline asi inimese jaoks, aga tegelikult igavikust vaatane vinklist on tegelikult on midagi veel olulisemat, see on uuesti sündimine. Või päästetud saamine või siis ülalt sündimine või veest ja vaimust sündimine. Kõik on üks ja sama. Et see on veel palju olulisem. Sest see, et inimene on siia füüsiliselt see maailma sündinud, ei tähenda seda, et ta saab igavesti elama koos Jumalaga. Ja kui me räägime igavesest elust, siis saame aru seda, et kõik inimesed, kes siin maa peal on olnud või praegu ka elavad, nad eksisteerivad igavesti. Olete selle peale mõelnud? Ka need, kes sünnivad, surevad ilma Jumalata, nad eksisteerivad igavesti edasi siiski. Ja oleme konkreetsed ja selged, kui nad ei ole saanud päästetud ja uuesti sündinud, siis nad kahjuks lähevad põrgusse. See kõlab võib-olla väga karmina, aga me peame aru saama, piibli pilt on väga selge. Aeg-ajalt ma olen isegi kohanud vahest isegi kristlasi. Nad taugu viitavad mõnele tuttavale või kellegile, kes just nii-öelda kas on surnud või lahkunud ja siis kirjutatakse ilusaid laused. Ja ma saan aru, sa ei pea nagu inimese suremise juures olema võib-olla alati sükka nii või karm ja plank, aga mul on sellest kurb, et vahest kristlased on nii nagu naiivsed ja nagu ei ole sellest reaalsusest aru saanud. Kirjutavad vahest mõne inimese kohta, kelle kohta ma päris kindlalt tean, ta ei olnud koos Jumalaga käiv inimene, ta ei olnud päästetud ja ta tegeles lausa kultustega, et kindlasti kohtume sinuga taevas. See on rumalus. Saame aru, see on reaalsus. Ja sageli kritikume avalikus kontekstis, sükse asja kirjutame kas Facebooki reaalist, siis paljude inimeste läheb mulje, et igaüks, kes sureb, läheb taevasse. Ja see mentaliteet on lebinud täitsa. Või siis hiljuti ma just ühe teise inimese ka suremise juures siis ka, et nagu kristlane kirjutas, et olgu sulle nii-öelda taevased ajad seal imelised sulle ja midagi taolist. See kõlab küll ilusti. Või kui ohtume sinuga taas taevas ja inimestele meelib seda, kes ilus asju öelda, samas nad ise ei usu seda asja päris ja samas tegelikult see, mis nad räägivad, ei ole tegelikult tõde. Sama aru, Jumal on armuline. Ja tähest mõni inimene võib teha selle otsuse tõesti nii viimasele hetkel, et me ei teagi seda. See on ka vähest hea muidugi. Aga sellegi poolest ma ei loobiks selliseid väljendid umbes lihtsalt. Või siis teine väljend, kui ma selle teema siia tõin siis. Inglise keelest on tulnud sisse ilus väljend, RIP. Inglise keeles on lühend siis väljendist rest in peace, ehk siis puhka rahus. Ja siis sageli kirjutakse, kui keegi on surnud just, siis kirjutakse talle, siis tahetakse kaasaegne olla, kirjutakse RIP talle. Nüüd natukene analüüsime sellest väljendit. Kui inimene sureb kristlasena, kas ta läheb taevasse puhkama? Ma ei näe sellest pilti piiblis vähemalt. See on räägid ka sellest, et nad on seal taevases nii-öelda ülistuses, nad kiidavad Jumalat seal koos, nad saavad, neil on seal omad elukohad tegelikult, see hea sõna tegelikult oleks tegelikult Eesti vaste oleks väga hea oleks mõis. See sama väljend, mis on kasutud meil Eesti keeles, kus see öeldakse, et Jeesus läheb meile aset valmistama. Ta on tõlgitud niimoodi väga mahedalt Eesti keelde. Tegelikult see hea vaste Eesti keeles oleks mõis. Vaata siin, Jumal ei ole kokkuhoidlik. Sinu jaoks on üks mõis valmis pandud taevas. Iga ühele. See ei ole mingisugune lastamega kahetoaline korter või nagu taalist. Et see sama ase, millest ta räägib, see väljend, sa võid uurida selle sõna tausta, selle, sinna umbes sa jõuad selle, mis ta räägib just suurest mahukast elamisest. Ingliskeelne sõna on mansion, see on enam vähem sama tähendusega, sisult sama aru. Meie Eesti vaste oleks sükkene hea. Nüüd puhka rahus, nüüd inimene, kes sureb ilma Jumalata, ka tema puhul see kahjuks ei ole tõde, see on kaugel tõest. Sest Piibel kirjeldab põrgud kui piina paika, kus piin ei lõppe, kus nii-öelda on tohutu piin, vaev, mis on üks pidev nii-öelda eksisteerimine piina käes. Järelikult meile pole põhjust kunagi kellegi öelda puhka rahus. Tõsiselt ma ütlen seda. Sest see, kes läheb taevasse, ta ei lähe sinna puhkama. Tal on seal väga palju tegemist. Amen. Rahu on seal kindlasti. Aga puhkamine, see on sükkene traditsionaalne väljend tulnud, samas muidugi jällegi ära, nagu öeldakse, kellegi matustel muutu ebaviisakaks või nahaalseks või ürita oma õpetuslike teoreetilisi tõdesid neile selgeks teha. See ei ole muidugi tark, ma arvan. Olen see siin. Aga sina, kristlasena, ole targem, mida sa ise ütled, eks ju. Et sa räägid seda, mida sa usud ja sa tead, mis toimub ja mis ei toimu. Nüüd vaete vahel muidugi me mõne inimese puhul me ei pruugi teada, mis tegu on juhtus. Sest me ei tea, kas ta võis teha selle valiku ennem või mitte. Ja sellepärast näiteks, ise kui mind palutakse matuseid vahest korraldama, siis mul on hea meel, kui mul on nagu selles suhtes informatsioon olemas. Ja ma ei saa öelda seda, et ma üldsegi mitte kristlasele võib-olla ei teeks seda, ma ei teeks seda nii-öelda raha pärast, kindlasti mitte. Aga vähemalt, et mul on teada südames, et ma võin vähemalt ühe sõnumi neile rääkida, kes nii-öelda teda ära saatmas on. Amen. Sest et me ei saa midagi selle inimese suhtes enam teha, kui ta on surnud. Aga me saame midagi teha nende suhtes, kes jäävad siia. Et sellepärast võib-olla ma kasutaksin seda võimalust ka mõnes situatsioonis. Mitte niivõrd traditsiooni pärast või kombe pärast või see, et nagu on võimalik kuidagi raha selle eest saada või nagu sarnast. Et see ei oleks ilmselgelt nagu õige lähtekoht see asja juures. Aga nüüd, kui ma selle mõtte välja tõin, lähme tagasi siia siis. Sageli inimesed ei saa sellest printsiibist aru. Ja siin ta ütleb just, et me peame uuesti sündima ja ta räägib siis vaimsest uuesti sünnist, ehk siis inimese, sisemise inimese uuesti sünnist. Ja 8. salm lähen tagasi siia. Tuul puhub, kus ta tahab ja sa kuuled ta häält, aga sa ei tea, kus ta tuleb ja kuhu ta läheb. Nõnda on iga üks, kes on sündinud vaimust. Nikodeemus vastas ning ütles temale, kuidas see võib sündida. Nüüd ta annab siin tale valemi või printsiibi, kuidas see võib sündida. Kuidas toimub see ülevalt sündimine, uuesti sündimine või veest ja vaimust sündimine. Tõesti, ma ütlen teile, me räägime, mida me teame ja tunnistame, mis me oleme näinud. Ja te ei võta meie tunnistust vastu. Kui ma teile räägin maisist asjust ja te ei usu, kuidas te usuksite, kui ma teile räägiksin taevasist asjust? Ja ometi ei ole ükski muu läinud taevasse, kui aga see, kes taevast on maha tulnud, inimese poeg. Ja nõnda nagu Mooses kõrbes maa ülendas, nõnda ülendatakse inimese poeg. Ja iga ühel, kes usub temasse, oleks igavene elu. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja annud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Kui sa vaatad siis kaks fraasi siin, 15. salm, et iga ühel, kes usub temasse, oleks igavene elu. Millest ta räägib? Ülevalt sündimisest. Järelikult nüüd, kui inimene sünnib ülevalt või sünnib uuesti, siis sellega koos ta saab igavese elu. Nüüd see, keda nimetakse uueks looduks, Piiblis, see sama kiri, otsime selle kirja kohaga ülesse, teine Korintlastele 5.17. Ta ütleb siin siis nii siis. Kui keegi on Kristuses, sa võid teha ühe otsingu ise uues testamendis ja vaadata väljendit Kristuses või ütleme analoogseid väljendit ka või sarnasel viisil öeldud asju. Siis ta on uus loodu. Vana on möödunud, vaata, uus on tekkinud. Nii siis, uuesti sünniga koos sinu uus loodu, inimene, kannab eneses igavest elu. Nüüd saame aru, üks asi on igavesti eksisteerimine, aga teine asi on igavesti elamine. Saame aru. Põrgus, ma ei saaks seda nime, viivel ei kasuta sellest välja, et inimene elab põrgus. Elu on ikkagi seotud Jumalaga. Amen. Igavene elu on seotud Jumalaga koos olemisega. Amen. Ja nüüd see sama igavene elu on tulnud meile, mis moodi? See, kes usub Jeesusesse. Ja usub, et Jumal on tema surnust üles äratanud, nagu Rooma kiri veel ütleb juurde. See saab igavese elu, see sünnib uuesti. Amen. Nii siis, siin on üks väga põhimõtteline muudatus toimunud. Sel hetkel, kui sina uskusid Jeesusesse. See on üks konkreetne hetk. Ka isegi laste puhul, kes küll kasvad üles nii-öelda kristikus perekonnas, saab vahest seda selget nii-öelda minutit või tundi ei saa paika panda, aga siiski mingi hetk ta oma elus peab tegema väga selge valiku. Võtsa siin. Ta peab sellest aru saama. Ta võibolla ei anna endale päris aru, et nüüd sel hetkel ma palusin ja nii edasi. Ja, aga samas meie, kes me oleme väiskasvanud ja kristlaseks saanud, siis meil on võibolla see hetk väga konkreetselt paigas. Aga see sama hetk toimus üks väga põhimõtteline muutus. Nüüd see sina, see sisemine inimene, seda enam ei eksisteeri. Nüüd seda mitte ei lapitud üle, seda mitte ei parandatud, ei tehtud kapitaalremonti. Seda ei värvitud üle, seda ei krohvitud üle, seda ei kaetud uue tapeediga, vaid see sai uueks. See tähendab seda, et sina inimesena, see sinu tõeline loomus, sisem inimene, ei ole enam see sama, kes oli ennem seda, kui sina said päästetud. Sa ei ole see sama inimene. See tundub meile väga raske mõista oma loogikaga. Kuidas ma ei saa see sama olla ju? Mul ikkagi ju mäletan neid samu asju tegin seda või teist või kolmandat või mul sama nimi ja mis iganes. Tehniliselt on sul küll teine sama nimi, aga Jumala jaoks tegelikult sa oled nüüd saanud Jumala pojaks, väikse tähega siis. Piibel kasutab seda väljendit. Kuna sa oled Kristuses Jeesuses, siis sa oled väikse tähega Jumala pojaks saanud. Nüüd ka siin on üks asi jällegi. Huvitav on see, et millegi pärast nii selle Jumala poja teema puhul kui ka Jumala riigi teema puhul on mõningad segadused õpetuses vahest. Räägitakse sellest, nagu, et kuidagi me peaksin nagu saama veel kristlasena ikka Jumala pojaks. Et me kuidagi nagu midagi peame veel tegema selleks, et me oleksime Jumala pojad. Me oleme täna juba Jumala pojad ja see on sel hetkel, kui sa sündisid uuesti. Sinus toimub võibolla vaimulik arenemine ja kasv, nagu toimub ühel tavalisel lapsel puhulgi. Loomulikus mõttes toimub kasv. Aga ta on ikkagi linu laps juba sellest samast hetkest saadik, kui ta ei sündis. Ükskõik, kui vana ta on. Amen. Ja samamoodi on ka Jumala puhul. Me oleme ka Jumala laps, mitte mingi aja pärast või Jumala poeg, mingi aja pärast, vaid me oleme kohe, kui me oleme sündinud tema poeg. Amen. Piibel kasutab sõna poeg sellepärast, et me oleme Kristuses ja kui me oleme Jeesuses, seal nagu üleks see sugu ei ole, nagu üleks see määratatud selles kontekstis, kuna tegemist on vaimse inimesega, millest räägitakse. Mitte, et see ei oleks üldse oluline, aga lihtsalt selles kontekstis see positsioon, mis sa oled. Nüüd sa ei pea oma poja seisust kuidagi välja teenima, sa ei pea seda kuidagi selleks tegema ühte, teist või kolmandat või neljandat, vaid sa oled Jumala poeg. Sa oled uuesti sündinud, sa oled Jumala riigis. Need on väga olulised faktid sellepärast, et need kinnitavad sinu uuesti sündinud inimese loomust ja sinu seda, mis sa, kes sa oled ka Kristuses ja see, kes sa nii-öelda, et sul on igavene elu. Sest kui inimesed arvavad, et nad ikkagi päästetud saanutena ei ole ikka veel see või teine või ei ole kolmas, et ma ei ole vist Jumala riigis või ma olen ainult näinud Jumala riiki, aga ma ei ole Jumala riigi sees või et ma veel ei ole Jumala poeg, et ma olen kasvamas, et see Jumala poja seisus saaks minu elus paika pandud. See ei ole õige. See on just kui nagu meie pääste ja uuesti sündinud inimese mingisuguste tõdede röövimine. Amen. Et me peame seda teadma. Miks seda on vaja teada? Sest et vahest inimesed oma teadmatuses või sellest nad ei loe põhiblik korrektselt, ei ole sest aru saanud, mis meiga on toimunud. Nii siis, kui sina said päästetud, siis kui sa sündisid uuesti, siis Jumal lõi sind uueks. Ma rõhutan igaks juhuks uuesti üle. Ma räägin sinu sisemisest inimesest. Sinu väline füüsiline mina võis jääda sel hetkel samasuguseks. Ma olen rääkinud seda, kui mina sain ise päästetud, mul olid nii pikad juuksed, ma võisin käega tagant siit kinni võtta. Koonuses olid keskelt veel. Tol ajal oli see pika juukse mood, 80-te lõpp. Ja need juuksed olid mul nii pikad. Ja need ei läinud lühikeseks järgmisel päeval, kui ma olin päästetud saanud. Oled sa siin või? Seda ma ise tundsin mingil hetkel, et see ei ole see päris, kuidas mina peaksin välja nägema. Ma usun, et mul oli ka pastorik kutse ja ma arvan, et kui ma pastorina siin ees olen, siis see päris kõige parem idee ei oleks. Kuidas keegi teine on selles mõttes, see on iga ühe oma enda otsusega, ma pean ikkagi olema esindav, ikkagi kogudust esindav. Amen. Nii, aga nüüd ka oma välimuses. Minu nägu ei muutunud, minu silmavärv ei muutunud, minu juukse värv ei muutunud. Oled sa siin? Ja sa oled uus loodu, seespid on midagi muutunud. Samas mul olid mälestused sellest, kuidas ma olin elanud, kuidas ma seda teist, kolmandat, neljandat olin teinud, need asjad olid alles. Aga midagi oli minu sees nii radikaalselt toimunud. Mitte ei olnud kapitaalremont toimunud. Ja kui vahest meid inimesed kasutavad väljendit, meie patud kaetakse kinni. Nüüd vana testament kasutab väljendit, meie patud kaetakse kinni. Uues testamentis, kui räägitakse sellest meie patudest, siis meie patud kõrvaldatakse. Need enam ei ole. Nad lõpetavad eksisteerima. See tähendab seda, et see on nii radikaalne muudatus sinu elus, et sa oled uus inimene. Nagu ta nimetab siis uus loodu. Ja seda on vaja rõhutada, sest et see annab ühe selge aru saami selles, et sa ei ole nagu mingisuguses vana mentaliteedi juures kinni ja sa üritad kuidagi siit elust läbi venitada. Ja vaata vahel inimesed, kui nad sellest ei ole aru saanud, siis nagu ei suuda oma ka meeli uuendada ja ennast viia nagu kooskõlla sellega, mis on toimunud seespidi nende elus. Nüüd läheme esimene Korintlastele 6.9. See on minust üks välis hea kirjakoht. Kõige on selline võib-olla karmi kõlaga oma olemuselt, aga siiski ta toob väga hästi välja just selle sama uus loodu. Ütleb, või kas te ei tea, esimene Korintlastele 6.9, et ülekohtused, sõna ülekohtused tähendab siis sõnakuulmatud või ka ebaõiged või mässajad, ei päri Jumala riiki. Siis pärima Jumala riiki tähendab seda, et olema nii-öelda päästes või päästest osa saama. Ütleb, ärge eksige. Nüüd hakkab nimetama sellist elustiili praktiseerivaid inimesi, kes ei tahagi muutuda, kes tahavadki nii jätkata. Mitte see, et kes on kukkunud või komistunud sellesse või teise. Ütleb, ärge eksige hoorajad ja ebajumala kummardajad ja abielu rikkujad ja salajased ropud, poisi pilastajad, see on siis homoseksualistid, see eelmine sõna siis tähendas transvestiite, nagu meil nüüd välja tõi, ja vargad ja ahned, joodikud, pilkajad ja anastajad ei päri Jumala riiki. Ja sellised olid teist mõningad. Aga sellised olid teist mõningad. Kas sa märkad siin? Ta ei ütle, nagu öeldakse, et nüüd te enam niimoodi ei käitu, vaid te ei ole enam need, kui ma ümber sõnastan. Sellised olid teist mõningad, te ei ole enam need. Kui sa siit nimekirjast leiad mingitki analoogiat, mis on sinu nii-öelda ala või probleemiks olnud, siis sa ei ole see. Nüüd see ei ole mitte probleemi või patu või ebaõnnestumise eitamine, vaid see on vaimne reaalsus. No aga ma kunagi komistasin sellesse või teise või kolmandasse asja. Võib-olla ma varastasin veel kristlasena või tegin midagi taolist, kui siin on kirjutatud. Või vahest mõne kristlase juhtub see, et ta joob ennast täis nii-öelda. Siis kas ma ei pääse Jumala riiki? Ei, ta räägib elustiilist, aga sa pead aru saama, et sa oled uus loodu. Nüüd see on sinu lihalik loomus olnud või sinu meeled, mis on uuendamata, mis on sind võib-olla tõmmanud sellesse või teise või kolmandasse asja. Aga kui sa hakkad käima selle sisemise inimese ja selle muutuse järgi, siis sinu väline käitumine ja sinu mõtlemine muutub. Aga kui sa saad sellest aru, et sa oled uus loodu, sa ei ole nende seast, sa ei ole selline. Nüüd üks asi on ka, vahest me, et inimesed mõtlevad seda, et kui ma kristlaseks nüüd saan, siis ma ei tohi nüüd enam teha seda, ei tohi enam teha teist, ei tohi enam teha kolmandat. Nüüd see ei ole viis, kuidas Jumala sõna meile läheneb. Vaid ta muudab meid seespidis inimese moolest teistmoodi. Ja kui me hakkame elama selle järgi, kes me nüüd oleme, siis me hakkame ka teistmoodi käituma. Ja see ei ole üks unik käske ja keelde, vaid see on seespoolt väljapoole tulev see sama igatsus ja soov ja mõtlemine. Sul ei ole tõmmet nende asjade järgi, sul ei ole mitte miski soovi nende asjade järgi. Sul ei ole, kuidas sa saad nii öelda, mul ei ole tõmmet või teist asja. Mul on tõnne, see on sinu liha ja see on sinu meeled, aga see ei ole sina. Ja see ei ole mitte eitamine. Ja see ongi, sa inimest vahest ei saa aru sellest, et nagu sinu mõtted ja sinu tunded ja ka sinu lihaliku nii-öelda loomus ei ole sinu alati see kõige õigem sinu põhiolemus. Sinu põhiolemus on sinu sisemine inimene, millest lähtuvalt tuleb vahest muuta need mõtted ja muuta need tunded ja muuta ka oma füüsiline käitumine. See ongi sama iva, et see hakkab seespoolt väljapoole, mitte väljaspoolt sissepoole. Jumal ei muuda meid nii-öelda selle kaudu, et kui ma nüüd sain kristlaseks ja hakkab lugema ette, seda ei tohi teha ja seda ei tohi teha ja see on vale ja see on ebaõige ja niimoodi ei tohi käituda. Ja mõned paljud inimesed ja kristlaste on aru saanud, et kristlaste elu koosnebki ühest unikust keeldudest. Kunagi oli Kenneth Hagin rääkis ühte näidet. See oli, ütleme, eelmise sajandi, ütleme, kuskil 30. venti millegi taalist. Ja üks naiste rahvas tuli sinna kogudusse ja ta oli tulnud, et ta tahtis päästetud saada, aga ta oli kuulnud seda, et, et kristlased ei tantsi enam nendel maailmalikel pidudel. Ei lähe sinna, vist tolle ajal siis oli tantsupeod, mis iganes tantsu, nad siis tantsisid pärasjagu, et nad ei tee enam sellest asju. Aga tema ütles, et mina on ikkagi meeldib see tantsi, mina tahan ikka veel tantsida ja et nagu, mina ei saa niimoodi kristlaseks saadagi, et ma, kui mul keelatakse see tantsimine ära. Ja ütles talle kohe otsa, et sa võid nii palju tantsida, kui sa tahad pärast. Ja siis ta tuli ja sai päästetud ja mingi aja pärast tuli pärast Kenneth juurde, Hagini juurde, et nüüd ma tean küll, miks sa nii ütlesid, et ma võid tantsida nii palju, kui ma tahad. No nüüd ma ei taha enam millegi pärast. Aga sa siin või? Küsid, aga mis sellest tantsimises üldse paha on? On piiblis olemas üks tantsimine, mida viibel kirjutab, see on tantsimine pühas vaimus, Jumala ees. See on täiesti omas kohas, aad sa siin. Aga mis on probleem sellel inimetud maailmalikul tantsimisel? See enamasti on tegemist seal sellise nii-öelda, ma ei saa öelda igalpool, tänapäeva tantsimine on niivõrd juba hoopis ime suunda läinud ära. Aga sagelid on olnud algselt selline nii-öelda paaris tantsine mees ja naine ja seal on alati teatud mingi seksuaalne alatoon olnud, pluss siis ka võib-olla lihtsalt see, et hoitakse kaisus teedagi, kes ei ole päris sinu kaisus hoida. Aga sa siin või? Nüüd vajate vahel, ütleme, ma tean, mõndades pulmades ka väest kristlased teevad, on ajad, kus seal on mingid tantsijad, aga siis abielupaarid lähevad tantsijad. Ma arvan, et sellega mul ei ole probleeme. Aga sa siin või? Või isegi näiteks keegi teeb pulmas pulma valsi või midagi taolist kristlased. Ma arvan, et sellega mingiga oli probleeme mingisugust. Kui see on õige inimene, keda sa võid kaisus hoida, siis miks mitte? Aga kui see ei ole mitte see inimene, kellega sina abielus oled, siis sul ei ole põhjust seda inimest päris niimoodi ümbert kinni võtta ja paljud näiteks isegi need klassikalised, isegi noh, nii-öelda, mida peetakse klassikaliseks tantsudeks, eeldavad kehalist kontakti. See on lausa ette nähtud, et nad peavad olema sõna otsas mõttes üksis vastas. Ja ma ei arva seda, et sa pead olema iga ühega üksise vastas päris. Võtsa siin. Mõni ütleb naiste rahvase üle, mis see ikka on? Aga kui sa meeste rahvase ei ole, siis sa ei tea seda võib-olla. Et seal on nad mitmeid põhjused, Jumal on nagu loonud sinus ikkagi teatud nagu tunded ja emotsioonid ja füüsilise külje ja nagu öeldakse, ei ole tark iga ühe vastas ennast mitte paigutada. Plus siis, võib-olla see tänapäeva, okei, kui ma selle teema välja tõin tänapäeva tantsija, mis on läinud selleks lahustantsimiseks, aga sa oled märganud seda, et need inimeste liigutused ja olemus on alati ka mingisuguse varjundiga sageli. See, et need inimesed, kuidas nad isegi seal lahus olles nii-öelda käituvad ja kuidas nad ennast eksponeerivad selle juures või käitumine, see on sageli ka seksuaals alatooniga. Ja see on see põhjus, miks sinu sisemine inimene selle alla ei kirjuta, sest et sulle ei ole sellist mentaliteeti. Siin samas nimekirjast me võime enam-vähem sarnased asju leida. Ja see on see sama, sinu sisemine inimene ei tõmba need asjade poole. Sinu liha võib tõmmata ja see maailm ümber võib seda praktiseerida, aga siin ei tõmba enam selle poole. Sul ei ole igatsus selle järgi. Amen. Sul ei ole soovi selle järgi, sest sa oled uus loodu. Ja tõb sellised olid teist mõningad. Sellised olid teist mõningad. Amen. Isegi kui sa siin nimekirjas täpselt sees ei ole, siis sa ei ole nende seast ka nii või naa. Amen. Aga kui sa isegi oled siin nimekirjas kunagi olnud nagu sees, siis sa ei ole enam see. Ja see ei ole mitte eitamine, mineviku eitamine, vaid see on vaimne reaalsus. nüüd ta ütleb, aga te olete puhtaks pestud, olete pühitatud, olete õigeks tehtud Issanda Jeesu Kristuse nimes ja meie Jumala vaimus. Amen. Sina oled siis puhtaks pestud, oled pühitsetud, oled õigeks tehtud. Nüüd see õigeks tehtud, see fraas on, võtan kindlasti selle teemaga seoses selle käsile, aga see räägib sellest, et me oleme Jumala ees positsioonis, kus me nagu ei oleks üldse mitte midagi valesti teinud. Amen. Ja Jeesus on võtnud meile kuulunud karistuse enda peale ja meid on arvestatud absoluutselt õigeteks. Ehk siis, nagu öeldakse, me olime süüdi, aga nüüd ei ole see enam meie nii-öelda peale arvestatud. Tähendab seda, et see karistus, mis selle süü või selle süütegude pärast kuulus meile, enam ei tule meie peale, sest me ei ole enam süüdlased. See, mis on toimunud tegelikult lunastustöö kaudu. Et see on see vaine nii-öelda reaalsus jällegi see, et me oleme õigeks tehtud. Biiblis päris palju seda väljendit kasutatakse tegelikult. Ja seda on hea teada tegelikult, kui sa seda nagu kuuled või loed, ütleme. Nüüd sellega seoses, et me oleme uued loodud, on toimunud mõningad väga põhimõttelised asjad. Esimene neist on Kolosslastele 1.13. Nüüd käime natuke neid asju läbi. Mitmed neist on tegelikult tuttavad tõed, aga need on selle jaoks vajalikud, et sa võiksid nendes reaalsustes elama hakata. Esimene asi on siis, on see, et sa oled päästetud pimeduse võimuses siis. Kolossastel 1.13 räägib siis Jumalast ja ütleb, kes meid on päästnud pimeduse võimusest ja on meid asetud oma armsa poja riiki. Temas on meil lunastus, pattude andeks saamine. Nüüd, kui Biibel kasutab väljendit pimedus, siis ta räägib kuradist ja ka kuradi tegudest laiemalt mõttes. Kõik, mis nii-öelda kurat iganes teeb. Ta räägib nii pettusest, valetamisest, kõigist Biibeli järgi me saame aru, et haigused, kõik, mis iganes rõhumine, depressioon oma olemuselt kuratliku loomusega, sest Jeesus tuli nii-öelda parandama neid, keda kurat oli rõhumas, väga selgelt me saame aru. Et ta kuulutas vabaks saamist seotud nägemist pimedale ja me saame aru jällegi, see ei ole Jumala käest tulnud asi ja Jeesus oli selle vastu. Järelikult nüüd Biibel kuulutab, et sa oled sellest saanud, sa oled päästetud. Päästma tähendab siis välja tooma millestki. Kui me kunagi satume näiteks situatsiooni või näed kuski midagi toimumas, kus on keegi ujumas ja ta nagu hakkab uppuma, siis kui ta välja tõmmatakse, ta päästetakse, mis sellest surmast või sellest samast nii-öelda veest päästetakse seda välja, mis oleks võinud teda hävitada. Samamoodi ka me oleme päästetud pimeduse võimusest. Tähendab seda, et kuradil ja ühelgi tema on põhjustatud asjal, ei ole meelevalda ega õigus sinu üle. Ja see on vaimne reaalsus. Selle tänu sellele, et sa oled uus loodu, kuulub sulle see. Tänu sellele, et sa oled selle Jumala riigi kodanik, nagu ta ütleb siis, et meid on asetud tema armsa poja, kuningriiki, siis sellepärast meile ka kuulub see, et me oleme päästetud. Järelikult samamoodi ka, me võime võtta selle samal printsiibist lähtuvalt kristlasena. Sulle kuulub tervenemine. Haigustel ei ole õigust olla sinu ihus, sest sa oled päästetud pimeduse võimusest. Amen. Sulle kuulub jumalik varustus. See tähendab seda, et sa oled päästetud ka vaesusest. Sest Biibel ütleb, et me oleme saanud rikkaks, ja tema on saanud meie eest vaeseks. Me oleme päästetud pimeduse võimusest. Ja see hakkab just sellest samast peale, et see on nüüd see sama, sinu vaimne inimene on selle paika pannud. Ja sellega sama uuest sünning on selle paika pannud. Nüüd kui inimene sündis uuesti, vaest me saame aru inimesed, võib-olla mingi tervise probleem, mõni inimene pruugi füüsiliselt kohe näha seda tervenemist, aga meil on vaja ka kuuluta seda, et neile kuulub koos uuesti sünniga ka tervenemine sel hetkel, kuna nad on päästetud pimeduse võimusest. Amen. Või inimesed on võib-olla mingisuguses materiaalses puuduses aastaid elanud ja ta on saanud päästetud, ta on saanud kristlaseks, siis sel hetkel neid päästetakse ka sellest vaesusest. See ei pruugi päeva pealt muutuda, aga meil on vaja seda kuulutada, et inimesed võiksid uskuda, et see võiks ka reaalsuseks saada. Et see on see sama seespoolt väljapoole. Ta on uus loodu Kristuses Jeesuses, ta on päästetud pimeduse võimusest. Amen. Ja me peaksime suhtuma nii haigustesse, kui ka vaesusesse, samamoodi nagu me suhtume pattu. See sama nimekiri, mis ma lugesin enne siit ette, see oli siis korintlastele kiri vist, jah. Vaatame valesti, et ei ütle. Ja, või korintlastele kuuendast, esimese korintlaste kuuendast peatükist. Ja see oli terve olk erinevaid negatiivsed elustiile. Ja ütles, et sellised meist olid mõningad. Siis sina võid öelda, mina ei ole vaene. Amen. Mitte vaadates oma rahakotti, mitte vaadates oma hetke nii-öelda omandi peale, millega ma sõidan või kas ma üldse sõidan millegiga, kus ma elan või palju mul rahakotis on või palju ma palka saan. See ei ole sinu nii-öelda aluseks selle juures. Vaid sinu aluseks on see, et sa oled päästetud pimeduse võimusest ja Jeesus sai sinu eest vaeseks, et sina saaksid rikkaks. Ja see ei ole mitte ülbuse pärast ja see ei ole mitte nahaasuse pärast, et mina tahan rikas olla ja mina tahan kellegile nii-öelda muljet sellega avaldada. Ei, vaid sellepärast, et Jeesus tegi seda sulle. Ta kinkis sulle selle. Vaata vahel kristlased ei suuda eriti sükses religioossemas seltskonnas eristada sükest asja nagu ülbust ja uhkust sellest, mis on Jumala tõed ja Jumala pärandi läbi kuuluvad asjad meile. Sest me peame haarama kinni Jumala pärandist. Miks pärast? Sest et see on meile vajalik selleks, et teostada Jumala tahet. Sest Jeesus suri meie jaoks või meie eest ka sellepärast, et me saaksime sellest pärandist osa. Sest et sul ei ole vaja tervenemist taevas. Sest piibli järgi sa võid näha, seal ei ole haigusi. Seal ei ole mitte mingid haigusi. Ja selles mõttes inimesed, kes isegi ei ole siin maa peal terveks saanud, hetkega, kui nad astuvad taeva uksest sisse, nad on täiesti terved. Ja kui nende füüsiline ihu ka nii-öelda, kui nii-öelda Jeesus tuleb omadele järgi, hetkega plaksti on üleloomulikult see kõik on taastatud. Kõik see nii-öelda, mis on hävitud saanud, see hetkega taastud. Seal ei ole vaja tervenemist enam, seal ei ole vaja tervenemist vastu võtta, seal ei ole vaja uskuda seda, seda ei ole vaja, seal ei toimu kätte peale panemise koosolekud enam selle jaoks. Kiitus Jumale. Seal ei ole vaja tervendus koosolekud, mitte ühtegi teha enam. Seda on siin samas maa peal vaja. Amen. Seda on vaja siin tänasel päeval. Ja sellepärast Jumal tahab, et me võiksime sellest osa saada siin maa peal. Amen. Ja ta on kinkinud selle meile kui uuele loodule, sest me oleme päästetud pimeduse võimusest. Ja pimedusega käib kaasas haigused. Ja me oleme sellest päästetud. Kui sa vaatad oma südamesse, see sama sisemine inimene, sellest on pandud igavene elu, mis on annud sulle pääste, tervenemise. Amen. See sõna päästetud saama. Või kasutasin väljendit uuesti sündima. Sõna päästetud saama ei räägi ainult vaimsest uuesti sünnist, vaid see räägib see samast, et sa oled päästetud ka pimeduse võimusest. Ehk siis päästetud haigustest ja päästetud vaesusest. Nüüd samamoodi, nagu sina alguses uskusid, Jeesus on minu issand, või uskusid, et Jumal on tema surnust üles äratanud, Jeesus surnust üles äratanud, ja siis sa said päästetud selle läbi, selle usu läbi. Kas sul oli mingisugust füüsilist tõestust või kinnitust selle kohta, et sa nüüd oled päästetud, kas sa tundsid midagi? Vaid sa võisid emotsionaalselt tunda, nii ütleb, et nagu koorem langes mul seljast, või ma tundsin ennast koha nii hästi, või ma olin nii rõõmus ja võibolla... Ja tänu Jumala sellest. Aga see ei olnud see põhjus, miks sa võid kindel olla, et sa oled päästetud, et sa oled uuesti sündinud. Sest Piibel ei ütelnud, et need, kes tunnevad ennast pärast palvet hästi, need sa oled päästetud. Või need, kelle oli rõõmus tunne pärast seda, kui nad sai nii-öelda, ütlesid, et Jeesus on issand. Ei, need, kes uskusid, need said päästetud. Ta ei räägi emotsioonist, ta ei räägi tundest, ta ei räägi füüsilisest kogemust, mitte midagi. Mis oli järelikult see kindel alus, mille peale võid toetada seda, et sõna ütles seda. Ja samamoodi, sina võid öelda, ma olen päästetud pimeduse võimusest. Ilma selleta, kas sa oled näinud, kas sa oled tundnud, kas sa oled maista seda saanud kohe. Ilma selleta, et sinu sissetulek võibolla ei ole koheselt suurenud, sinu nii-öelda see või teine materiaalne olukord ei koheselt ei ole muutunud, sa võid siiski öelda, ma olen rikas ja ma olen päästetud vaesusest. Kiitus Jumale, ma olen sellest päästetud. Vaesus ei ole mitte mingit õigust ega meelevalda minu üle. Mis asi on vaesus? See on see, et sul ei ole nii-öelda piisavalt normaalseks elamiseks. See, et ei ole nii-öelda piisavalt raha, et omale toitu osta, omale riideid osta, maksta oma kulud ära, mis iganes. Ja sealt samast hakkabki vaesus peale. Jumal ei heelda seda, et me peame priiskavalt elama tingimata. Aga et meil on piisavalt küllalselt. Ja me võime siin maa peal olla täisväärtusliku elu elada. Amen. Plus, ka Jumal tahab rohkemgi sulle anda, kui ainult nii-öelda piisavalt. Täita sinu südame igatsused, Piibel ütleb ka seda. Aga vaesus hakkab juba sealt allapoole, kus nii-öelda isegi elementaarne tase ei ole nii-öelda täidetud. Ja ütlesime vaid kiidlalt, tänu sellele, et sa oled uus loodu, tänu sellele, et sa oled Jumala laps täna, Jumala poeg täna, et sa oled Jumala riigis, sa võid öelda, ma olen päästetud pimeduse võimust, kui sa oled tõstetud ühte teise riiki. Ja selles riigis ei ole haigusi. Amen. See on vaimne seaduspära. Ja nüüd see sama vaimne seaduspära on vaja sul usu läbi tuua ka oma füüsilisse, nii-öelda ihusse ja ka emotsionaalsesse külge. Amen. Amen. Ja sellepärast seda tuleb õpetada, et see saaks aina rohkem ka praktiliseks reaalsuseks. See, et inimesed näevad, kogevad, tunnevad ja saavad nii-öelda füüsilises elus näha seda reaalsena toimumas. Ja see oli see, ma osan, olen veendunud tegelikult, mis toimus ka algkoguduses just, on see, et me ei näe koguduse sees toimumas tervenduskoosolekud, mis on suunatud kristlastele. Miks pärast? Sest, et neil oli selge aru saamine sellest, et nad on uus loodu. Ja nad on päästetud pimeduse võimusest. Miks Paulus ei pidanud nii palju kogu aeg tervenemisest kirjutama nendes kirjades neile igale kogudusele? Selle pärast, et neil oli aru saamine sellest uuest loodust ja sellest, millest nad on päästetud. Ja kui nad ütlesid, et sõna päästetud, siis nende jaoks ei tähendanud see, et ma olen patuse palve palunud. Mis tänase päeva Kristuses on see väga levinud mentaliteet. Ja see ei ole õige muusias. Kui sina ütled päästetud, siis sa ei peaks mõtlema, ma olen patuse palve palunud, ma olen nii-öelda saanud, nagu oleks see päästetud ja me mõtleme patud andeks saanud. See ei ole õige. Sa oled terveks saanud. Sa oled nii-öelda jõukaks saanud. Sa oled päästetud vaesusest. See tähendab, ma olen päästetud. Amen. Et too see sõna päästetud, see tava nii-öelda kõne pruuki isegi. Kui me kasutame, keegi on millestki päästetud, siis peaks küsima, millest? Ma olen pattudest päästetud. Õige, aga see on osaline tõde. Ja sellepärast väga paljud kogudused ja kristlased kannatavad just haiguste ja ka puuduse all, kuna nad ei usu seda, et nad on ka päästetud haigustest või et nad on ka päästetud vaesusest. Ja on ka kristlike ringkondi, kes lausa sõdivad selle vastu. Kuidas sa võid niimoodi öelda, et me oleme päästetud vaesusest ja me ei pea vaesed olema ja me ei saa ju endale igast asju lubada elus ja me on kuidagi ikka hakkama saada ja vaesus on ikkagi ju vaimuliku nii-öelda pühendumise näitaja ja igas üks asju õpetatakse lausa. Et see ei ole piiblis sees. Kui sa vaatad järjest, hakkad vaatama inimesi, kes käisid koos Jumalaga, alustades vanast testamendist. Inimesed, kes kõesti otsisid Jumalat tõsiselt, Jumal tegi nad järjest rikkaks. Abraham hakkas Jumalat otsima, jõukust tuli kogu aeg tema ellu. Ta ei otsinud jõukust, aga ta otsis Jumalat. Ja see oli tema elus. Ja võid järjest vaadata, inimesed läksid küll keerukatest olukorrast jätud situatsioonid läbi, aga lõpuks Jumal pööras need asjad ikka teistpidi ja õnnistus oli nende elus. Ka Jeesus, kes on meie eeskujuks, ei elanud vaesuses. See on üks vale pilt, mis vahest on tema olemus ja tema elustiil ei peegeldanud tegelikult enneses vaesust kogu aeg. Kui ta oli midagi vaja, siis tal oli see olemas ka kohe. Kui ta oli vaja eeslit, et minna Jeruusalemma linna, siis plaksti see oli olemas. Ta ei puukinud, nagu öeldakse, prassida kuidagi, ütleme, raha ja jõukusega, aga samas, kui sa vaatad isegi seda rahasummat, mida nad kantsid koos jüngritega isenesega kaasas, siis see oli päris arvestatav rahasumma. Mul tuleb praegu meelda, meile värskilt seda arvutanud. Minus oli, kas see oli, keegi arvutas välja umbkaudu selle viies päeva palga kaudu selle dollarite peale ümber, ja sai minust 10 000 dollarit sularahas. See summa, mis nad kantsid kaasas. Kui palju teist on 10 000 eurot nii muu seas? No see seltskonna, kui kümnekesi käite koos ringi, käite jalutamas ja teil on 10 000 lihtsalt niimoodi kohe kaasas sularahas. Või isegi nii-öelda pangakaardi peal 10 peale kokku 10 000. Ei pruugi ka isegi alati olla, et sa siin. Vahest võibolla on isegi. Kui on palgapäev värskelt just olnud. Aga me näeme seda, et see ei olnud probleemiks. Mingis mõttes oli see ikkagi, ma ei saa öelda, see oli ikkagi Jeesuse raha, Jeesuse käsutada tegelikult. Tema nii-öelda teenistuse või tema nii-öelda suunata oli see raha. Ja ta oli valmis selle eest, veel tähendab, jüngrid olid valmis selle eest ka kogu selle rahvale kohe toitu ostma. Tähendab seda, et kulutama isegi kõik selle ära koheselt. Me näeme seda, et Jeesus tegutses väga sageli just sellises kontekstis, et kui on midagi on vaja teha, siis me kasutame selle asja ära. Tähendab seda, et ta ei arvestanud ainult seda, mis meil reaalselt füüsiliselt täna peo peal on. Nüüd siin peab üks tarkus olema muidugi. Samas, sa ei saa nagu öeldakse lihtsalt üle oma vahendite kogu aeg laristada või kasutada. aga siiski sa pead olema valmis ka selleks, et vahete vahel mõningad summad ja asjad võivad tulla sulle just plaksti ennem seda, kui sa oled mingisuguse olulise sammu tegemas. Ja vahest sa pead mõningad valikud tegema usus. Aga sa siin või? See ei ole niimoodi, et sul hakkab nii-öelda, said just kuu alguses palga kätte, ood, Jumal ütles, või näeb Jumala sõna, ütles, et ma olen jõukas, ma olen rikas. Ja siis lähen poodi, ostan endale kõige kallimad jalanud, kõige kallimad riided selga, kõige kallima selle, lähen toidupoest, võtan ka kõige kallima selle, sellise kolmanda ja ongi kaarib kahe paari päevaga palk otsas. Oh, nüüd ma olen, käin usus edasi. Nüüd see ei ole mõistlik käitumine, saame aru, eks ju. Ja kunagi ma mäletan aastat tagasi, meil oli koguduses üks noormes, ta kalus kahjuks ära oma mõningate hoiakute pärast kindlasti. Ja ta oli ikkagi täiskasvanud juba tolle, ta ei olnud nüüd poisikene. Sai oma palgad kätte ja tolle ajal oli siis, no praegu enam keegi ei pea seda mingiks näitajaks, olid need CD-playerid. Kas te mäletate sellest aparati? Võtsid CD-plaadi ja panid sinna sisse, siis see hakkas keerlema ja siis sa panid kõrvaklapid pähe ja siis olid ikka väga moekas ja väga kõva tegi ja olid CD-playeri taskus. Ja siis ta ostis oma nii-öelda palga eest, enamus sellest palgast läks plaksti kohe selle alla, osteti endalt CD-player. Ta tahtis CD-playerit saada. Selle peale ta ei mõelnud, et tal on vaja süüa osta, tal on vaja üüre maksta, ei huvitanud seda. Tema tahtis CD-playerit saada. Ja sellasi võib käituda väike laps, või ütleme, kes ei ole nagu raha asjadega päris veel kodus. Et kui ta saab nagu selle suurema summa raha kätte, ta tahaks kohe seda osta või toda osta või kolmandat osta. See ei ole tark, eks ju? On nii. Me peame õppima oma raha kasutama ja targasti kasutama. Aga samas selle juures me peame oma usu välja sirutama, et Jumal on meie varustaja. Jumal ei ole eeldanud, et sina peaksid elama vaesuses. Jumal ei taha, et sina peaksid elama puuduses, sest ta on sind vaesusest vabastanud. Amen. Ja see ei sõltu sinu palgast, see ei põlku sinu sisse tulekust, see ei sõltu sinu panga arvest, see sõltub sellest, et sa oled uus loodu Kristuses Jeesuses ja päästetud pimeduse võimusest. Amen. Ja sul on vaja seda uskuda, seda välja rääkida, seda välja kuulutada, tänada Jumalat selle eest ja olla sellest tänulik pidevalt. Amen. Ja see füüsiline reaalsus muutub varem või hiljem, kui sa räägid välja seda vaimset reaalsust, mis on toimunud. Amen. Nii. Sa oled siis päästetud pimeduse võimusest ja oled asetatud Jumala armsa poja riiki. Nüüd sellega seoses roomlastele 5.17. Nüüd see sama uus loodu. Et tasub meeles pidada, kui ta räägib siin, siis ta räägib peale sellest samast uuest loodust ja sinust kui sisemisest inimesest. Rooma 5.17 ütleb, sest kui ühe inimese pattu langemise tõttu surm on valitsenud, see üks, millest ta siin räägib, siis on siis Aadama. Selle ühe läbi, kui palju enam peavad need, kes saavad armu ja õiguse anni täiuse valitsema elus selle ühe Jeesuse Kristuse läbi. Nüüd, kui palju enam peavad need, kes saavad armu ja õiguse anni täiuse. Mul ei ole praegu aega sul seda näidata, aga sina oled saanud armu ja õiguse anni täiuse. Amen. Ja valitsema elus selle ühe Jeesuse Kristuse läbi. Nii siis, me näeme siis, Aadama pattu langemise tõttu valitses surm. Ehk siis, nagu enne ma tõin välja, pimedus oli nii-öelda valitsemas. Ja nüüd ta ütleb, et meie, kes me oleme saanud selle armu ja õiguse anni täiuse, või siis ma lähen ette pole, kui palju enam võivad need, kes saavad armu ja õiguse anni täiuse. Ei ütle, et võivad. See märkad, peavad, ütleb. Seda, kui sukes väljendit kasutab uus testament või üldse piibel, siis seda, eriti just uue testamendi kontekstin peab aru saama, tegemist on millegi väga konkreetse ja otsekohesega. See ei ole see, et kui sobib. See ei ole see, et kui meeldib. Kui on tuju, kui tahan. Nüüd siit tuleb üks teine asi veel meelde. Piiblis ei öelda kuskil, peaksime paluma Jumal käsi kuradil kaduda minu elust. Piibel ei ütle kuskil, et palu Jumal käsi pimedusel lahkuda minu elust. Sükkest asja Piibel ei õpeta, et palu Jumala käest seda. Vaid ta ütleb, meie peame valitsema ja meie peame vastu seisma kuradile. Võid otsida, Piiblis on erinevad kirjakohti, mis räägivad kuradile vastu seismisest. Ja kõigis nendes kohtades sa võid konteksti kas kirjutada sisse või on see mingil kombel osa öeldud, et meie peame seda tegema. Jumal ei tee seda meie eest. Ja siin ta ütleb ka samamoodi, Jumal ei valitse siin meie elus meie eest, vaid meie peame seda ise tegema. Mis moodi? Me allutame oma elu esmalt Jumalale ja nüüd me rakendame tema valitsust oma elus. Amen. Tema ei tule sinu eest pimedust nii-öelda ära tõstma. Tema ei tule sinu eest vaesust välja tõstma. Tema ei tule sinu eest haigusi välja tõstma, kui sina seda ei taotle. Oot siin. Ja võime paluda, aga Piibel õpetab eelkõige kasutama just meelevalda, et käskida haigustel lahkuda. Amen. Sa pead taotlema seda selles mõttes, et see, mis toimub sinu elus, on sinu meelevarras ja sina saad seda suunata ja sina pead oma elus valitsuse üle võtma. Sellepärast ma, kui ma olen ikka olen ütlenud ja tuleb alati mul meelde, meie ei laula laulu, ei me ette tea, mis elu meil tuua võib, vaid meie peame valitsema. Amen. Meie peame valitsema. Kui ma kuskile pulmadesse satun, siis see laul on üks koht, kus mina hoian suu kinni. Mina ei laula seda kaasast mulle, mitte et ma ei salli seda laulu ja mitte mulle ei meeldi need inimesed, kes laulavad, vaid iva on selles, et mulle ei meeldi selle laulu sisu. Sest et sinnib see, mis mina ütlen ja see, mis mina otsustan valitsida ja suunata oma elu, mitte ei me ette tea. Amen, tead küll, sina paned paika, sina paned suuna, sina oled uus loodu Kristuses Jeesuses, sina oled Jumala poolt pandud tema pojaks, pandud tema kuningriiki ja pead valitsema oma elus. Amen, pead suunama. Kui mingisugune asi tuleb, mis oli Jumala käest tulnud sinu elus, siis sina pead selle koha kätte näitama. Amen. Haigus lahku. Ma ei nõustu vaesusega. Ma ei nõustu valuga. Ma ei nõustu segadusega. Ma ei nõustu depressiooniga. Amen. Ma olen uus loodu Kristuses Jeesuses. Minna on kutsutud valitsema siin maa peal. Amen. Valitsema. Mitte inimeste üle. Amen. Vaid olukordade üle. Valitsema kuradi üle. Valitsema pimeduse üle. Amen. Me ei kirjuta selle alla. Vaate vahel, me ei ole enne seda oma meeli piisavalt uuendunud. Me oleme harjunud sellega, et vahest ikka mingi asi tuleb. Mis mina saan teha? Saad küll. Siin on kutsutud valitsema. Sina saad käskida selle lahkuda. Sina saad käskida võtta selle asja üle meelevalla. Sina võid öelda, ma ei nõustu, ma ei kirjuta selle alla. Väljend seiske vastu kuradil ongi see, et me ei nõustu või me ei kirjuta alla sellele, mis kurat pakub. Jeesusele tuli ka kurat pakkuma ühte ja teist ja kolmandat. Jeesus ütles, kirjutatud on, ta ei kirjutanud selle alla, ta ei nõustunud sellega. Ja sina ka ei tohi nõustuda sellega, mida kurat pakub. Ei tohi nõustuda. Ja see on sinu vastutuseks antud. Sest Piibel ütleb, tegelikult üks teine tõlge ütlebki selles samas kohas, et me peame kuningatena valitsema. Selles samas situatsioonis kuningatena. Mis moodi kuningas omal ajal valitsust nii-öelda ellu viis, oli see, et ta ütles oma alamatele, nüüd on siin minu paika pandud seadus, minge kuulutage seda seal ja nii on nüüd selles kohas kogu lugu. Ja ta ütles asju. Meie peame ka ütlema. Me peame ütlema, me peame välja rääkima neid tõdesid, mis on Jumal paika pannud, mitte laskma endast üle sõita, mitte laskma elu endast üle sõita, olukorda endast üle sõita, kuradi endast üle sõita, religiooni endast üle sõita. Tunnetele endast üle sõita, lihalikkusele endast üle sõita, vaid me ütleme. Amen. Seda peab rõhutama sellepärast, et meil tuleb hakata oma suud lahti tegema rohkem, kui seda varem oleme teinud. Nii kui mingisugune negatiivne asi tõuseb, siis me paneme kohe paika. Ma ei ole sellega nõusa. Amen. Mingisugune negatiivne asi tuleb. Ma ei kirjuta selle alla. Jumal ei ole seda mulle kinkinud. Jumal ei ole andnud mulle seda. Amen. Ja kohe on nii-öelda, panen selle sihiku, mingisugune valu, haigust, ründab, segab, häirib. Ütled, isa, ma ei tänan sind, sina ei ole mulle seda kinkinud ja mulle ei kuulu see haigus. Ja ma ei nõustu, ma ei kirjuta selle alla ja hakkad tänama seal samas Jumalat ja kiidad Jumalat ja see peab ära astuma varem või hiljem. Amen. Kiitus Jumal, see peab olla meie mentaliteet. Või tuleb mingisugune rahaline, mingisugune nii-öelda äkiline arve, millega sa ei ole arvestanud. Ja sul ei ole nagu oleks neid hetke, neid vahendid ära. Sa ütled, isa, sina oled öelnud, et sina oled Jumal, kes on rohkem kui küllaldane. Sina oled Jumal minu varustaja. Sina oled öelnud, et sina õnnistad seda, kes maksab sinu kümnist. Amen. Ja ma tänan sind, et mul on olemas need vahendid selle arve maksmiseks. Ja sul ei pruugi sentigi olla panga arve, sul ei pruugi olla seda olemas. Aga sa ütled, isa, ma tänan, et sina oled minu varustaja. Ja mul on see raha vastavalt sinu vaja sõnale. Amen. Sest sina oled öelnud, et ma olen õnnistatud tulles ja õnnistatud minnes. Amen. Ja sa annad Jumalale austust ja see raha on mingil hetkel plakstiga reaalselt sul olemas. Panga arvel või peos või mis iganes. Aga sa ei nõustu sellega, et mul on puudus. Ma ei kirjuta selle lihtsalt alla. Ja kui sul on selline mentaliteet, siis sa hakkad seda pidevalt ka nägema, kus Jumal on sinu varustaja. Ja see sama valitsemine hakkabki just sellest samast toimuma, et me peame nagu öeldakse oma jala maha panema siin maa peal. Ja see hakkab peale sageli just sellest samast meie isiklikust elust ja see läheb edasi ka palju laiemalt. Amen. See läheb sinu perekonda, see läheb ka sinu riiki ja on edasi. Kui sa oled palumas oma riigi eest samamoodi, sa paned jala maha. Ütled, et Jumala riik valitseb siin selles kohas. Amen. Amen. Nii, me peame siis valitsema. Peameeles, siin on sõna peame. Siin on kirjutatud võime. Siin on kirjutatud tohime. Tohtimine on ka muidugi oluline, aga siin on peame. Peame. Nüüd selleks, et seda valitsust teostada, on heada ka oma positsiooni. See läheb uskliku meelevalla teema juurde osalt, aga ma panen selle siia sisse siiski. Lähme vaatame Efesastele 2.4. Sa oled uus loodu ja kutsutud siin maailmas valitsema. Päästetud pimeduse võimusest ja asetud Jumala armsa poja riiki siis. Efesastele 2.4. Aga Jumal, kes rikas on halastusest oma suure armastuse pärast, millega ta meid on armastanud, kuigi me olime surnud üleastumistes, on meid ühes Kristusega teinud elavaks. Armust olete õndsaks saanud ja on meid ühes temaga üles äratanud ja ühes temaga asetanud istuma taevaliku olukorda Kristuses Jeesuses, et osuta tuleval ajastul oma armu ülemäärast rikkust helduses meie vastu Kristuses Jeesuses. Mõningad faktid jäta enda jaoks meelde või nii-öelda. Esimene asi on see, et meil on tehtud elavaks koos Kristusega. Meil on ühes Kristusega tehtud elavaks. Nüüd siin on üks asi, mis tuleb sulle usu läbi lihtsalt vastu võtta. Me saame aru nii-öelda aastate lõikes või nii-öelda nagu selles inimlikus mõtlemises Jeesus suri konkreetsel ajahetkel. Siis sageli seda midagi seda aega, ütleme, tema sünniks loetakse, siis sageli seda, mida umbes arvatakse, et mis võis olla see aasta null. Saad aru, umbes, kuna see asja on nii-öelda ajaarvamiste puhul kindlasti siin on ühtepidi ja teistpidi või on ihkumised toimud, aga see ei olegi nii tähtis. Sellised on kokkuleppeliselt umbes nii arvestatud. Et kuskil seal, siis kui ta oli 33, siis ta suri. See on konkreetne ajahetk. Aga nüüd ta ütleb siin, et kuigi me olime surnud üles, on ta meid ühes Kristusega teinud elavaks. Nüüd ta ütleb, et meid tehti koos Kristusega elavaks. Kui Jeesus tõusis surnust ülesse, siis sina tõusid ka surnust ülesse. Mis asja see on? Mina olen ju sündinud, eks mina olen sündinud 1969, 23 november. Kuidas ma sain koos temaga surnust üles tõusta? Nüüd see on üks hea väljend, mis piiblis ka põhimõtteliselt oma printsiibi mõttes sees on. See on samastumine. Et see, mis Jeesus tegi sinu eest ja sina oled samastatud või samastud temaga siis. Ehk siis, kui Jeesus suri, siis sinu vana inimene suri koos temaga. Kui Jeesus tõusis surnust ülesse, siis sina tõusid koos temaga ülesse uue inimesena, uue looduna. Amen. Et see on sama, mis Jeesus tegi, nagu tegi meie eest ja meie jaoks. Ja sa samastud temaga. Ja nüüd ta ütleb, et ta ühes Kristusega teinud meid elavaks, armust olete õndsaks saanud, ehk siis päästetud saanud ja on meid ühes temaga üles äratud, ühes siis Jeesusega ja ühes temaga asetnud istuma taevaliku olukorda Kristuses Jeesuses. Nüüd Biibli kasutab ka väljendit, mis see taevalik olukord tähendab. Ma lähen korra tagasi Efesuse kirja esimesse peatükki ja 19. salmi. Siin Paulus palub seda palvet ja räägib sellest samast ja ütleb, ja mis on tema ülemäära suur vägi meie suhtes, kes usume tema jõudukõvuse mõjul, millega ta on olnud mõju Kristuses, kui ta tema surnust üles äratas ja pani istuma oma paremale käele taevas kõrgel üle kõige valitsuse ja võimu ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida minetakse mitte ainult selles, vaid ka tulevases maailmas. Nüüd tänu selle, et me oleme uued loodud Kristuses Jeesuses, tänu selle, et me oleme koos Jeesusega surnust üles äratanud ja koos temaga pandud taevaliku olukorda kõrgemale kõige valitsuse võimu ja väe, tänu selle me võime kasutada oma meelevalda kõigi kuradi tegude üle, kõigi kurjade vaimude üle. Amen. Ja sa oled siis, nagu Piibel ütleb, istumas siis taevalikus olukorras. Kõrgemale kõige valitsuse ja võimu ja väe ja ülemuse. Kuigi see kirjakoht rääkis siin Jeesusest, kuna sina oled temaga koos, siis sa oled ka sina ka selles positsioonis. Amen. Ja nagu Efesu kirja teine peatükk tegelikult seda ütles ka. Et meid on üles äratud ja asetud istuma taevaliku olukorda. Nüüd see väljend istuma. Vaata, kas see oli eelmises oli ka. On ka istuma, jääb. See ei ole juhuslikult. Kuna ta räägib just kui kuninglikust positsioonist, ta räägib sest vanast võrdpildist, siis istumine räägib just sellest, et sa oled nagu öeldakse meelevalla positsioonis ja sa ei ole nagu öeldakse üritamas midagi saavutada, midagi tegemas. Sa ei ole nii-öelda sõdimas kogu aeg, vaid sa oled istumas. Vahest mõni inimesed räägivad sellest, et me oleme kuradiga sõjas. Valemuses. Sa ei ole kuradiga enam sõjas. Sõda on lõppenud. Sina oled kuningana istumas. Ja nüüd sina lihtsalt annad veel käsklusi. Ja käsid nii öeldakse. Sealt astu ära. Sealt kao minema. Siin ei tegutse. Seda ma ei luba. Ja see ongi kõik. Pärast inimesed isegi palves, või ütleme isegi, kui nad tegelevad probleemsete olukordaga, siis nad ütlevad, me peame siin vaimset sõjapidamist kuradiga. Üks asja piibel ei õpeta. Seda ei ole piiblis õpetavad. Ta ütleb, et me seisame vastu kuradile, me valitseme ja me käsime tal lahkuda. Sõda ei ole. See positsioonid ei ole niimoodi, see ei ole nagu öeldakse võrdset võitlust, kui sellist ei eksisteeri siin. Sest, et kurat on meie jalge all, tal ei ole väge, tal on ainult valed. See ei ole üks ja sama tasegi. Ja sina, et taevalikus olukorras koos Jeesusega istumas kuninglikul troonil ja tema ei ole seal, ta on su jalge all, kui sa midagi tahad teha, siis vajuta peale. Amen. Aga võitlemises siin me ei räägi midagi. Me ei räägi sõdimises siin midagi. Piibel räägib küll suksest mentaliteedist, kui ütleme, kui sõjaväelase mentaliteedist või suksest nii-öelda nagu sõduri mentaliteedist. Aga see räägib hoopis oma liha talitsemisest ja räägib just Jumala riigi töö tegemises sellises mentaliteedis, aga ta ei räägi seda kuradi suunas. Ja üks segadus, mis on toodud ka kristlikus nii-öelda õpetusse sisse vahest, on see just, me peame kuradiga sõda pidama, me peame taga sõdima, me peame nii-öelda sõitlema, peab küll piibel, ütleb, jah, me peame käskida lahkuda, aga see positsioon, kus me oleme, millest me seda teeme, me peame selle enda jaoks paika panema. Et sa oled siis taevalikus olukorras, sa oled uus loodu, sul on sinu patud andeks antud, sa oled puhtaks pestud, õigeks mõistetud. Et kõik need asjad, kui ma järjest need ütlen, siis mõni ütleb, kas see on nagu uhkus või nagu see on nagu ülbus ja kui räägida on, kellest sina oled. Et saame aru, me räägime sellest kõigelt, mida Jeesus meil on andnud. Me ei ole ühtegi neist asjadest ise välja teeninud, me ei ole meie ühtegi asjadest saanud tänu selle, mis meie oleme saavutanud, mida meie oskame. Amen. Ja see ei ole ülbus, vaid see on Jumala pärandi rääkimine ja see on jumalik reaalsus. Jumal tahab, et me seda rakendaksime. Ja ta asutab lausa välja, et me peame valitsema. Amen. Oma elus me peame valitsema. Tähendab seda, sina istud seal tooli peal ja oled kuninga positsioonis. Piibel nimetab meid ka kuningateks muuses. Amen. Ja oled kuninga positsioonis ja nüüd annad käsklusi lihtsalt. Küsid, midagi tegema. Midagi sa ei pea tegema? Ma pean äkki, ma pean seda tegema, ma pean seda avutama. Ei, see ei ole see. Sa hingad usus. Amen. Sõna hingama tähendabki seda, et sa oled rahus. Sa oled usus lihtsalt. Sa tead, et Jumala on sulle andnud selle positsiooni ja nüüd see probleem kerkis. Ütled Jeesu nimel. Lahku. Ma ei ole nõus sellega. Kurat, ma ei kirjuta selle asjale alle. Vaesus ei kuulu minu ellu. Haigus ei kuulu minu ellu. Ja sellega on lõpp. Ma olen kuninga positsioonis. Jeesus Kristuses. Ja sa ei räägi mitte sellest, mis sina oled, vaid sa räägid sellest, kes sa oled Kristuses. Amen. Sa ei räägi oma nii-öelda lihalikust loomusest, oma saavutusest või... Amen. Nii see on. See on üks asi, mida tuleb meeles pidada ja see on üks ilmutus, mida me peame endale nagu öeldakse üle kordama, seda üle käima, et liiga paljud kristlased lasevad nii-öelda sellel pimedusel enesest üle sõita. Küll ühes kohas, teises kohas, mõnes kohas pole vähem, mõnes kohas rohkem, aga meil on aeg panna, nagu öeldakse, piir paika. Meil on aeg paika panna see mõõt, et see koht on, nagu öeldakse, lõpp on sellega. Amen. Ja see ei ole üksik emotsioon, vaid see on see, et sa hakkad selles järjest rohkem ja rohkem käima. Tänu oma usule ja selle ilmutusele, mis sul on, sellest, kes sa oled ja kus sa oled Kristuses. Amen. Rooma kiri 8. peatükk. See on tegelikult sellega jällegi seotud. Et saame aru, et see, et me oleme kuningad ja see, et me oleme nii-öelda meelevala positsioonis, ei tähenda seda, et see elimineerib kõik võimalikud probleemid või vastuseisu või negatiivse meie ümbert. Amen. Kui ta käsib millegile vastuseista või käsib kuradile vastuseista, siis järelikult kurat üritab. Aga siin, muidu ei peaks seda ütlema, kui ta ei üritaks seda. Kui ta üritas Jeesuse puhul, siis ta üritab ka seda sinu puhul. Ja Rooma 8.35 ütleb niimoodi. Kes võib meid lahutada Kristuse armastusest? Kas viletsus või ahastus või tagakiusamine või nälg või alastiolek või häda või mõõk? Nõnda nagu on kirjutatud, sinu pärast surmatakse meid kogu päev, meid arvatakse tapa lambaiks. Ma korra teen pausi, nagu ma lähen järgmise osa juurde. Tähendab seda, et sina võid mingil kombel kokku puutuda oma elus viletsusega, teatud situatsioonides ahastusega, tagakiusamisega, potentsiaalse näljaga, kas ole nii, potentsiaalse alastiolekuga, hädaga, mõõgaga, eks siis see räägib siis sõjast, kas pole nii? Ja siis 37 salm ütleb, aga selles kõigelt, kas sa märkad, see väljend on väga huvitav. Mitte väljas pool seda, vaid selles kõiges. Kui sa puutud nende asjadega kokku, kui need asjad nii-öelda üritavad sinu elu lammutada ühe või teise külje pealt, siis selle sees sa oled. Mitte sa ei saa, vaid sa oled. On ju nii? Aga selles kõiges, või tegelikult ma kasutan nüüd ingliskeelset tõlgetegelt, meie eesti keele ütleb, me saame. Tegelikult ingliskeelne ütleb, selles kõiges sa oled. Selles kõiges sa oled. Ja selles kõiges me oleme rohkem kui võitjad tema läbi, kes meid on armastanud. See on tegelikult natuke korrektsem tõlge. Amen. Sa oled selles positsioonis. Sa oled selles positsioonis. Sa ei ürita seda saavutada, vaid sa oled rohkem kui võitja. Ja see väljendab minust väga hea. Missugune on see rohkem kui võitja? See on see, et kes nagu nii igal juhul, mis iganes olukorras ikkagi võidab. Ja kui sa satud kokku millegi sellest nimekirjast, siis sa võid teada, see olukord on juba Jumala jaoks ette võidetud ja see on tänu sellele jällegi, et sa oled uus loodu Kristuses Jeesuses taevalikus olukorras valitsemas. Amen. Amen. See on üks oluline asi, mis peab saama kristlast elus rajatud, et kristlased ei oleks sõidetud üle igasugusest probleemidest ja raskustest ja hädadest. Mitte see, et nad ei puutu endaga kokku. Kui me mõni ütleb, eduteoloogia inimesed, te usute seda, et üldse probleeme meie elus ei ole ja midagi negatiivset ei juhtu. Ei, me ei usu sükkest asja. Piibel ei õpeta seda päris. Aga ta õpetab seda, et me võime näha võitu igasugustes situatsioonides. Ja me oleme võitjad. Me ei saavuta isegi võitjad, vaid me oleme võitjad. Amen. Sest ma olen veendunud selles, et ei surm ega elu, ei inglid, ei vürstid, ei käesolev ega tulev ega vägevad, ega kõrgus ega sügavus ega mingi muu loodu või meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesus meie issandas. Amen. Lähme Filippestele 4.13. See on üks kirjakoht, ma mäletan ühel üsna tuntud boksijal, kes oli kristlane. Keegi isegi teab, mulle meelde tuletada, mis ta nimi oli. Tyson vist või? Ei olnud teine. Holyfield oli see, muidugi. Holyfield oli. Temal oli see boksimise ajal, oli see sama kirjakoha number lühendiga koos, siis oli temal selle särgi selja peale kirjutud. Niimoodi on väga hea idee, miks mitte. Tyson oli tema vastane, kes sai minust tema käest kere peale minust. Nii, aga nüüd ta vist ei tegutse enam aktiivselt boksijana minust mitte. Ja siin ta ütleb siis Filippest 4.13. Ma suudan kõik temas, kes mind teeb vägevaks. Amen. Jällegi see on see uuest loomusest. Ma, minu sisemine inimene. Ja see muudab ka sinu emotsionaalse külje, see muudab kindlasti ka sinu füüsilise külje. Amen. Ma suudan kõik temas. Ma suudan kõik temas, kes teeb mind vägevaks. Amen. Muidugi kontekst on päris huvitav, sa võid selle lugeda. See räägib tegelikult raha asjadest. Ja räägib nii-öelda raha õieti ümber käimist ja sellistest asjadest. Kas pole nii? Aga see on üks väga oluline tõde. Sa suudad kõik temas, kes teeb sind vägevaks, nagu ma sõnastan ümber natuke. Amen. Vaatame 1. Johannese 4.4 veel. Ja ütleb niimoodi siin, 1. Johannese 4.4. Teie lapsukesed olete Jumalast ja olete nad ära võitnud. Ta räägib siis kuradist. Ütleb, sest suurem on see, sama aru, see on vana eesti keel, ehk siis suurem on tema, kes on teie sees, kui tema, kes on maailmas. Nüüd kui ta räägib maailmas kellest, siis ta räägib tegelikult kuradist, ma saame aru. Nüüd see sama suurem, see on eesti keeles võib-olla ta kõlab väga üks luisena. Ja see tekib just kui sükkene mulje, et nagu kõigis austuses, aga kõikises väikses heas huumoris, et Jumal nagu oleks üks paksukene taevas. Oled sa siin? Natuke eestlase võib tekida sükke mõte. Et noh, suurem, ta on suuresti. Et üritame viisakad olla, ütleme, et ta on suur. Et see ei ole see, mis ta räägib tegelikult. Nüüd ta räägib, ingliskeeles on palju parem sõna, eesti keeled ei ole hea vastet olemas, on greater, see on vägevam võib-olla oleks isegi. Kas pole nii? See vägevam ja võimsam, kui sa tahad veel kasutada, üksed väljendid, on sinu sees, kui see, kes on maailmas. Vägevam ja võimsam on sinu sees, kui see, kes on maailmas. Amen. Sa võid kasutada seda väljendid, nagu meile tõlgekõlgib ka et suurem. Aga ma usun, et sa teaksid vähemalt, mis seal taga on. See vägevam on sinu sees. Sinu sees on vägevam. Ja suurem ja võimsam. Amen. Sinu sees on suurem, vägevam ja võimsam kui see, kes on maailmas. Järelikult ei ükski probleem, ei ükski raskus, ei ükski keerukas olukorras. Ei saa sind lammutada, ei saa sind pikali lükatada, ei saa sind hävitada. Sest et suurem on see, kes on sinu sees kui see, kes on maailmas. Ja see on tänu sellele, et sa oled uus loodu Kristuses Jeesuses. Tänu sellele, et sa oled pannud taevaliku olukorda. Amen. Tänu sellele, et sa oled Jumala riigis. Amen. See, mis meie sisse on pandud ja see, kes meie sees on elamas, see on niivõrd hämmastav ja määratult suur ja võimas ja vägev. Ja nii tohutu suure potentsiaaliga, et sageli me kasutame nii väikest osa sellest ja näeme reaalsuses seda toimimas liiga vähe. Amen. See, et me hakkame valitsema. See on umbes sükked nagu kuningad tulevad kokku ja piuksuvad ja pirisevad lihtsalt väikeste probleemide üle. Kas see pole veider? Üks hulk kuningaid tuleb kokku ja hädaldavad sellest, kuidas see või teine või kolmas teeb neile seda veest või kolmandat halba asja. Nii see ei peaks olema. Nad peaksid valitsema, nad peaksid oma valitsust teostama, näitama koha kätte sellele teisele ja kolmandale neljandale. Amen. Kiitus Jumalle. Amen. Amen. Halleluja. Kiitus Jumalle. Halleluja. Isa, ma tänan sind, et sina oled teinud meid uueks looduks. Sa oled teinud meid kuningateks. Sina oled meid pannud taevaliku olukorda, kõrgemale kõige valitsuse võimu ja väe. Sa oled pannud meid valitsevasse positsiooni, mitte inimeste üle valitsema, aga valitsema probleemide, hädade, viletsuste, haiguste, kõige negatiivse vaesuse üle. Isa, ma tänan sind, et sina oled meid sisse kohta pannud ja meil on aeg oma valitsust teostama hakata, oma valitsust välja kuulutama hakata, oma valitsust välja elama hakata. Isa, ma tänan sind, et sinu tahe sünnib meie eludes, sinu plaanid sünnivad meie eludes. Usu läbi, usu läbi. Me kuulutame seda välja, Isa, ma tänan sind ja me näeme reaalsuses seda aina rohkem ja rohkem toimumas. Isa, et sinu tõed ja sinu plaanid meie elus saavad ellu viidud ja kurat ei saa tegutseda enam meie eludes, ei saa, ei lammutada, ei tuua segadust, vaesust, haigusi, mida iganes, vaid isa, ma tänan sind, me käime rahus, me käime ja elame välja seda, mis sinna on andnud. Isa, ma tänan sind, see, kus me oleme, see positsioon, taevalik olukord, et me vaatame ülevalt alla probleemidele, kuradile, kõigile tema tegudele ja käime selles valguses, mis sina on meil annud. Tänu sulle, isa, et see valgus läheb aina suuremaks ja selgemaks. Tänu sulle, isa, tänu sulle sinu rahu eest, mis valitseb meie üle. Tänu sulle tervise eest, üleloomuliku varustuse eest. Tänu sulle, isa, kiitus sulle, isa. Sina oled meid teinud uueks looduks Kristuses Jeesuses. Sa ei ole meid teinud kaotajaks, sa oled meile teinud võitjateks, võitjad, et me oleme rohkem kui võitjad. Tänu sulle, isa, juba praegu oleme rohkem kui võitjad. Halleluja! Kui sinul on mingisugused probleemid täna sind ründamas või tekitamas sinu elus segadust, siis täna sa oled võitja juba nende üle. Sa oled võitja. Sul on võitja nende asjade üle käes juba. Tänu Jumala, sest sa oled uus loodu Kristuses Jeesuses. Ja mitte ükski probleemidest ei saa sind lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses. Sul on võit. Sa oled võitja, see on sinu võitja loomus ja seepärast sul ei ole mitte mingit sidet enam läbi kukkumisega, ebaõnnestumisega, viletsuses olimisega, vaesusega, sul ei ole mingit sidet, sest sa oled uus loodu Kristuses Jeesuses. Halleluja! Tänu sulle, isa, et sina oled teinud meid uueks looduks ja me ei ole enam osa sellest maailmast, vaid me oleme osa sinu riigist ja elame sinuga koos ühte täisväärtuslikku elu. Mitte sellepärast, et kellegile lihtsalt muljet avaldada, vaid näidata sinu headust ja heldust paljudele. Kiitus sulle, isa. Kiitus sulle, isa. Tänu sulle, isa. Sinu rahu eest. Sinu hingamise eest. Halleluja. Kiitus sulle, isa. See on üks väga lihtsalt võib-olla tõed ja isegi tuttavad tõed, aga meil on vaja hakata neid välja rääkima. Igapäevaselt, regulaarselt rääkima. Ja mingid hetkel ka sa hakkad nägema reaalseid füüsilisi, katsutavaid, kogetavaid muudatusi. Amen.